คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียทุ่มงบ189 ล้านดันมาตรการความปลอดภัยเด็กในศูนย์ปฐมวัยกลุ่มธุรกิจเร่งรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจหลังประชุมผลิตภาพนิวเซาท์เวลส์สิ้นสุดฝนถล่มหน่วยกู้ภัยออกเตือนน้ำท่วม42 พื้นที่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22 สิงหาคม 2568กับดิฉันเชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะออสเตรเลียเตรียมทุ่มงบ189 ล้านดอลลาร์ในอีก4 ปีข้างหน้าสำหรับมาตรการยกระดับความปลอดภัยเด็กในศูนย์ดูแลเด็กและการเรียนรู้ปฐมวัยถือเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมรัฐมนตรีการศึกษาทั่วประเทศวันนี้โดยมีข้อเสนออบรมบังคับด้านความปลอดภัยเด็กและจะจัดทำทะเบียนกลางผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศกลุ่มธุรกิจเรียกร้องรัฐบาลกลางเดินหน้าปฏิรูปตามข้อเสนอที่หยิบยกขึ้นในการประชุมด้านผลิตภาพซึ่งจัดต่อเนื่อง3 วันและเพิ่งปิดฉากไปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สประกาศแนวทางที่อาจนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเช่นการเร่งรัดการอนุมัติการก่อสร้างและการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่ย้ำว่ายังต้องทำงานต่อเพื่อปรับระบบภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกคำเตือนหลังจากส่งจดหมายวิจารณ์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีโดยให้สัมภาษณ์กับ Sky News เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเขาบอกว่านายอัลบานิซีทรยศต่อชาวยิวและชี้ว่าการที่ชาติตะวันตกสนับสนุนการมีรัฐปาเลสไตน์จะถูกมองว่าเป็นรางวัลของกลุ่มฮามาสพร้อมเตือนว่าท่าทีเช่นนี้อาจนำไปสู่ความรุนแรงในออสเตรเลียมาปิดท้ายที่ข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังสิ้นสุดช่วงฝนตกหนักที่ถล่มพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดต่อกันหลายวันล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่21 สิงหาคมเจ้าหน้าที่ก็พบร่างพ่อและลูกชายหลังรถตกลงแม่น้ำที่เมืองเซนต์อัลบานส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซิดนีย์หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือ SES รายงานว่าได้ออกประกาศเตือนน้ำท่วมแล้ว42 พื้นที่ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาและได้รับแจ้งเหตุรวม627 ครั้งในจำนวนนี้มีการช่วยเหลือผู้ติดค้างจากน้ำท่วม10 รายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่เช้าวันศุกร์วันนี้มวลฝนจะเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งและประชาชนจะเริ่มพบกับสภาพอากาศที่แห้งขึ้นและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22 สิงหาคม 2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook